Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот кем Рейгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS на македонски, денеска среда, 18. декември 2024. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш накусо со што имаме за денешново издание, најнапред вестите од земјава и странство, пошто следува извештајот за најновите настани во и поврзани со Македонија. Пред самитот, Европска Унија Западен Балкан од Брисел порака до Македонија да ги спроведе уставните измени за да може да оди напред. Премиерот Христијан Мицковски е во Брисел и таму ќе го брани ставот. Уставни измени со одложена примена по завршување на македонските преговори со Европската Унија. И подоцна ќе слушнеме за нов проект вреден милион долари од Универзитетот во Мелбурн и Универзитетот Ла Троб, која составува досега најголемата документарна историја на Австралија од домородна перспектива. Нгура Нинти, што значи да се знае за домот, е прв проект од ваков вид и има за цел да го оспори во обичаеното разбирање на австралиската историја, како што е кажана преку колониален објектив. Останете со нас, започнуваме со вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен расте бројот на загинати во земјотресот во Вануату и пензионираниот радиоводител Алан Джонс ќе се појави пред судот за наводите за напад. Слушајте ни. Бројот на загинати во земјотресот со јачина од 7,3 степени во Вануату достигна 14 и се очекува уште повеќе да се зголеми. Шефот на Црвениот крст во Пацификот, Кейти Гринвуд, вели дека владата на Вануату пријавила 14 потврдени жртви. Дополнителни 200 лица се лекуваат во главната болница во главниот град. Фотографиите покажуваат згради целосно срамнети со земја. Шокови по главниот земјотрес и одрони предизвикаа дополнителни штети. Целосниот обем на уништувањето не е познат, бидејќи телефонските линии и владините веб-страници се погодени од прекини на електрична енергија. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија брзо се придвижила за да реагира на повикот за помош.
Awful damage. We've had a request for assistance from Vanuatu, so I've engaged with my counterpart, and we are deploying assistance via C-17 departing Australia. That will have medical teams as well as search and rescue teams and assistance with understanding where the structures are safe. In relation to Australians in Vanuatu, please contact us through the Emergency Consular Centre if you require assistance.
Жителите на францускиот остров Мајот ја критикуваа реакцијата на циклонот Чидо, бидејќи многумина останаа без основните потреби по последиците од невремето. Циклонот се опишува како најсилниот што го погодил Мајот во повеќе од 90 години. Жителите пријавуваат големи штети на згради, со откорнати покриви и шут по улиците. Целосниот обем на уништувањето останува нејасен, бидејќи многу области се се уште недостапни. Локалните власти се борат да ги обезбедат основните услуги, при што снабдувањето со вода и електрична енергија е сериозно прекинато. Овој локален жител вели дека е фрустриран од одговорот на властите.
But the hardest part is that since Saturday morning, when the cyclone passed in just 3.5 hours, nothing has really happened, apart from us, the people, trying to clean up. I haven't seen any municipal technical services. I was concerned about that. Where I come from, whether it snows or the weather is bad, technical services are on the ground, managing things regardless of the situation.
Украина ја презеде одговорноста за убиството на виш руски генерал задолжен за силите за нуклеарна заштита. Руските власти соопштија дека бомбата управувана од далечина, скриена во електричен скутер, ги убила генерал полковник Игор Кирилов и неговиот помошник пред стамбена зграда во Москва, на само неколку километри југоисточно од Кремљ. Украински извор изјави за новинските агенции AFP и Reuters дека нападот бил специјална операција на украинската безбедносна служба SPU. Оние кои се вклучени во преговорите за договор меѓу абориджините во Викторија и владата на државата Викторија велат дека процесот се одвива добро и 2025 година ќе биде голема година за разговорите. Преговорите за договорот ширум државата формално беа отворени со церемонијален настан во Дербен Парклендс минатиот месец. Меѓу државите и териториите на Австралија, Викторија е најнапредната во преговорите за договорот. Човекот од Гундичмара, Рубен Берг, е ко-председател на Првото народно собрание на Викторија. Тој за NITV изјави дека е задоволен од тоа како напредуваат преговорите до сега.
At the moment we're in discussions around the protocol, so how we go about undertaking negotiations, and that's been going well, and hopefully soon we'll be able to progress on to the more substantive matters. Yeah, next year is going to be a big year. We've got lots of key events next year. We'll have another statewide gathering, we'll have another Treaty Day out, and those are going to be key events to continue to share back to our community about how we're progressing around treaty, and we'll also have halfway through the year providing their final report and their final recommendations. So those are going to be all important things that factor into our journey next year.
Јурок Justice Commission, Комисијата за правда, е првиот формален процес на кажување на вистината во Австралија за влијанието на колонизацијата врз абориджините. Премиерката Джесинта Ален вели дека наодите би можеле да се вклучат во наставната програма за да се осигура дека сите деца учат за минатото на државата и за постојаните нееднаквости. Ажурирањето на буџетот на Австралија за средината на годината, што треба да се појави подоцна денес, 18 декември, ќе ги покаже книгите во подобра положба за 200 милиарди долари, но тоа веројатно нема да трае. Се очекува да покаже дека буџетот, откако ќе се одбијат сите расходи од приходите, ќе биде во подобра состојба за 27,1 милиарди долари во текот на 4 години до финансиската година 2027-28 во споредба со предходните прогнози. Се прогнозира дека владата ќе претрпи загуба од 8,5 милиарди долари во даноци по 4 години загуба на приходи од извозот од рударството. Благаникот Джим Чамас вели дека австралиците треба да се подготват.
The country's made remarkable progress cleaning up the mess that we inherited. You know, they promised a surplus in their first year, and every year they went precisely zero for nine. They delivered no surpluses. We've been here 2 years and delivered two surpluses, and we've tried to get those deficits down compared to what we inherited. So it's been a lot of progress made, but you can't clean up the whole mess in one term. This is an ongoing effort.
Економските предизвици на Кина се очекува да го погодат буџетот со намалување на наплатата на даноците на компаниите за 8,5 милиарди долари, како и дополнителните владени трошоци во областите, вклучително и компензацијата за ветераните и медике, се очекува изголемување на буџетскиот дефицит. Пензионираниот радиоспикер Алан Джонс ке се појави на суд денеска откако беше уапсен и обвинет за историски престапи за сексуален напад. Се очекува 83-годишниот Джонс да се појави пред локалниот суд во Данинг Сентер во Сиднеј, поради што се соочува со серија обвиненија во врска со 9 наводни жртви. Алан Джонс се соочува со 26 обвиненија, вклучително и 11 точки од обвинението за тежок непристоен напад, каде наводната жртва била под негова власт. Тој исто така се соочува со обвинување за напад со акт на непристојност, сексуално допирање лице без согласност и заеднички напад. Наводните прекршоци се случиле помеѓу 2001 и 2019 година, при што најмладата од наводните жртви имала 17 години во тоа време. Адвокатот Крис Мерфи и вели дека неговиот клиент ќе се брани против обвиненијата. Во Соединетите Држави, властите велат дека истрагата зазема темпо за смртоносната престрелка во училиште во Висконсин. Тинеџер, ученик и наставник беа убиени, а уште 6 мина повредени во христијанско приватно училиште од 15-годишно девојче, именувано од властите како Натали Рапнау. Се верува дека наводниот напаѓач починал од прострелна рана што самиот си ја нанел. Началникот на полицијата Шон Барнс вели дека првиот повик до службата 911 дошол од наставник од второ одделение, поправајќи ја неговата изјава вчера дека е ученик од второ одделение. Тој вели дека работата на идентификување на мотивот напредува и дека е ограничен за она што може јавно да го сподели.
Identifying a motive is our top priority. But at this time, it appears that the motive was a combination of factors. Again, we cannot share that information at this time because we do not want to jeopardize the investigation and those who are currently cooperating with us.
Градоначалникот на Медисин, Сатја Родс-Конвей, вели дека заедницата тагува и упати молба до луѓето да избегнуваат ширење дезинформации.
Please vet what you share, even if your wish to share is well-intentioned. There is so much that we do not know at this point.
Вебстраницата на Организацијата за борба против насилството Every Town for Gun Safety вели дека оваа година имало најмалку 202 инциденти на пукање на училишни терени, што резултирало со 56 смртни случаи и 147 повредени. Стотици илјади австралијски корисници на Facebook би можеле да бидат меѓу оние кои ги исполнуваат условите за одреден дел од спогодбата од 50 милиони долари. По истрагата за кршење на приватноста од страна на австралијскиот регулатор за приватност, Мета ќе стави на располагање 50 милиони долари казни за засегнатите австралијски корисници, се проценува на околу 300 илјади. Истрагата го истражуваше скандалот со Cambridge Analytica од пред 10 години, каде што беа користени приватни податоци на милиони корисници на Facebook широм светот, главно за политичко рекламирање. Како дел од одговорот, регулаторот се откажа од постапката против Мета во Федералниот суд. Австралиската комисарка за приватност Карли Кајнд за SBS изјави дека спогодбата е револуционерна.
From a privacy perspective, our concerns are that first of all people lost control of their personal information, particularly those who were just friends of somebody who downloaded the app. They had no knowledge, let alone control, that their personal data was being disclosed in that way.
Шемата ќе биде отворена за луѓе кои имале сметка на Facebook помеѓу ноември 2013 и декември 2015 година, биле присутни во Австралија повеќе од 30 дена во тој период, или ја инсталирале апликацијата This is your digital life, или биле пријатели на Facebook со некој што ја имал инсталираната апликација. Портпаролот на Мета вели дека компанијата се согласила на спогодбата врз основа на no admission basis. Портпаролот вели дека наводите се однесуваат на минати практики кои повеќе не се релевантни за тоа како функционираат производите или системите на Мета денес. Представен е прототип за првиот австралиски лунарен ровер во историјата. Австралиската вселенска агенција планира да го испрати полуавтономниот ровер во мисија на НАСА вредна 42 милиони долари на површината на месечината. Тоа е чекор кон воспоставување одржливо човечко присуство на месечината. Возилото на месечината, кое беше наречено Rover на јавно гласање, треба да собира податоци за месечината за подобро да го разбере нејзиниот пейзаж. Warwick Penrose, шеф на EPE Oceania, компанијата што го надгледува развојот на лунарното возило, вели дека развојот на база на месечината е важен чекор кон поголема цел.
We're going to get to Mars and put humans on Mars. We need to build a moon base, and so we have to try and establish life on the moon. And the only way we're going to get to Mars is to build the rocket that goes from the moon to Mars.
И во фудбалот, тренерот на Melbourne Victory, Патрик Кеснобо, направи шокантно заминување од клубот само 6 месеци по подпишувањето на 3-годишен договор за да искористи шанса во странство. Victory се наоѓа на третото место на скалата во лигата и ќе се соочи со ривалите од Melbourne City во сабота, но помошникот тренер, Arthur Dials, ќе влезе како привремен тренер. Melbourne Victory не го откри следниот тренерски потег на Кеснобо, а председателот Джон Довестон рече дека се разочарани од неговото предвремено заминување. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,63 американски долари и 37,01 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 58,13 македонски денари, а еврото за 61,08 македонски денари. И прогнозата за утре за Перт сончево 31, Аделаид исто сончево 33, сончево и за Мелбурн 28, Хобарт делумно облачно 21, Камбера сончево 28, во Сиднеј делумно облачно 24, исто и за Брисбен делумно облачно 28, во Дарвин врнежливо со можна бура 38 степени, а во Алис Спрингс сончево 40.
И Ја следите програмата на SBS на Македонски и со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Да ги проследиме најновите настани во Македонија. Пред самитот ЕУ Западен Балкан од Брисел порака до Македонија да ги спроведе уставните измени за да оди напред. Премиерот Христијан Мицковски е во Брисел и таму ќе го брани ставот, уставни измени со одложена примена по завршување на македонските преговори со Европската Унија. Иако недостапни за полицијата, поранешниот вице-премиер Артан Груби и поранешниот директор на Државна лотарија Парпарим Байрами добија по 30 дена притвор. Министерството за внатрешни работи ја објави кривичната пријава со која е опфатен и поранешниот премиер Димитар Ковачевски. Во прилогот од Македонија ги донесуваме партиските и меѓународните реакции на случајот Државна лотарија, известува нашиот редовен соработник Милчо Јавановски.
Денешниот самит ЕУ Западен Балкан нема да биде посветен на проширувањето на Унијата, туку на теми поврзани со планот за раст на регионот, усогласеността на западно-балканските партнери со заедничката надворешна и безбедносна политика, влијанието на руската инвазија во Украина, на нивните економии и со справување со миграцијата. Па на собирот нема да стане збор за прашања поврзани со преговорачкиот процес, како што се измените на Уставот на Македонија. Наведуваат избори од Европскиот Совет за македонските медиуми. Поред изворите на медиумите, ово прашање сепак би можело да биде покренато во рамки на расправата на самитот, посветена на помирувањето, иако таа дебата според нив не би требало да се поврзува со преговорачкиот процес. Истите избори посочуваат и дека Македонија, како и останатите земји кандидати за членство, треба да работи на исполнување на критериумите, утврдени со преговарачката рамка, меѓу кои се и уставните измени. Во предлог за клучотите на самитот ЕУ Западен Балкан, без конкретно да се посочи земјава, се наведува дека помирувањето, инклузивната регионална соработка и добрососедските односи се сршта на Европската Унија, па затоа од суштинско значење е со добра волја и со видливи резултати да се спроведуваат меѓународните договори, вклучително и преспанскиот договор со Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија. А Бугарија не губи време, во прецет на состанокот на Европскиот Совет и самитот ЕУ Западен Балкан во Брисел, бугарскиот премиер Димитар Главчев телефонски се слушнал со председателот на Европскиот Совет Кошта. Како што стои во објавата на бугарската влада, бил категоричен дека без уставни измени нема Европа за Македонија. И покрај ваквите предупредувања од Софија, комесарката за проширување Марта Кост, пред состанокот на Советот за општи работи на ЕУ, на прес, најави нова динамика во процесот на проширување и нотираше дека се постигнува напредок.
But we are making progress. Dynamic, there is a new dynamic in the enlargement process. This shows how ambitious the Commission is when it's about the enlargement. I will help the candidate countries to do their reforms and to go on in the accession process. On the other hand, I will work with the member states so that the whole process will be as efficiency as it is possible.
А евроамбасадорот Михалис Рокас вчера во Скопје на новинарите им рече дека проширувањето ќе биде високо на агендата на ЕУ.
I think it is now everybody's in the mindset of everybody to work hard hand in hand with the various ministries and the Ministry of European Integration in order to achieve the benchmarks that the government has set itself for the implementation of the reform agenda.
Амбасадорката на САД Анджела Агелер изјави за медиумите дека сака да ја види земјава како дел од ЕУ и се надева на успешни разговори.
We very much would like to see North Macedonia within the European Union and hope that their discussions are successful and fruitful because the prosperous, successful, secure future of this country is within the European Union, it's in the heart of Europe, and so that's where they belong.
Премиерот Митковски отпатува во Брисел со истите позиции со кои и досега настапуваше. Уставни измени да, но со одложено дејство. Порача дека Брисел треба да го мери напредокот во постигнувањата, а не преку билатералните спорови. Во интервју со петмина новинари од медиуми од Западниот Балкан, меѓу кои и од МИА, председателот на Советот на ЕУ, Антонио Кошта, порача дека мора се работи за целосно исполнување на обврските на земјава, кои се предуслов таа формално да ги отпори пристапните преговори. Секако необходно е да се почитува оно што Македонија го оствари и мислам дека е многу важно да се постигне зајакнување на довербата меѓу Македонија и нејзините соседи, особено со Бугарија. Мора да работиме за да обезбедиме Македонија целосно да ги исполни своите обврски, кои се предуслов формално да ги отвори преговорите. Имам голема почит кон напорите што Македонија ги направи во минатото за надминување на пречките, особено со Грција. Тоа е земја која дури го промени своето име за да ги надмена овие пречки, нагласи Кошта во одговор на прашање на Мија. На СБС слушате вести од Македонија. Артан Груби, поранешниот директор на Државната лотарија Прпетин Байрами, кои се недостапни на органите на прогон, заработија 30-дневен притвор, поврзан со истрагата за злоупотреби во Државната лотарија, посочуваат од Кривичниот суд. МВР сообщи дека поднеле кривични пријави против 8 лица за злоупотреба на службената положба и овластување, примање подкупи, злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство во случајот со Државната лотарија на Македонија. По донесените решенија на Основниот кривичен суд Скопје, со кој е определен притвор за двајте осомничени во истрагата, Основното јавно обвинителство Скопје до Министерството за внатрешни работи ќе издаде наредба за објава на национална потерница и изјава за распишување меѓународна потерница, соопштија до обвинителството. МВР во своја кривична пријава тврди дека поранешниот премиер Димитар Ковачевски сторил злоупотреба на службената положба и овластување, бидејќи ставил точка на владина седница, иако не било законски. Ова се сомнежите на полицијата, кои се уште ги анализира обвинителството. Пријавата се однесува на владина седница, одржана на Денот на жените пред 2 години, кога било одлучено да се формира фирмата Нова Државна Видеолотарија, а екс-премиерот се сомничи дека овозможил одговорното лице во таа фирма против законски да заработи околу 140.000 евра, соопшти МВР. По прозивките во јавноста дека полициската акција делумно била реализирана, бидејќи главниот осомничен Артан Груби побегнал со дипломатско возило во Приштина, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски прстот за овој пропуст го пери во граничната полиција и најави истрага за како што рече пропустите. Тошковски пред медиумите го објасни бегството на Груби, иако бил на стоп листа, на која има лицата кои истражните органи имаат основано сомнение, ама и лицата кои се бараат од Интерпол. Поранешниот вице-премиер Артан Груби излегува од земјава, откако му е вратена патната исправа од страна на граничниот полицаец. Поради информации од истрагата, 10 минути пред полицијата да дојде и да спроведе претрес, полицискиот Крт бил во дослух со осомничениот и тој влегува во Косово, како совозач во дипломатското возило на почесниот конзул и бизнисмен Папранику, кој има бизнес и во Скопје и во Приштина. Артан Груби да не бега и да се врати во Македонија. Одговорност за криминалот мора да има, порача од владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Пратеникот Миле Левков на партиски прес додаде.
Дали е чист како солза или матен, нека си докаже пред суд, ако има храброст да се соочи со доказите. 8 милиони евра е криминалот во акционерското друштво Лотарија на Македонија, во кој главни актери се Артан Груби како вице-премиер и Перпарин Байрами како директор на Лотарија. И Груби и Байрами се кадар на ДУИ, кои додека ја краделе државата по потреба, еднаш беа зелени, па европејци, па сеја раздор за етнички тензии.
Истрагата да продолжи, бара и албанскиот партнер во владата, преку вице-премиерот Изет Меджити.
Треба да оставиме на органите на прогонство, т.е. на МВР и на судство обвинителство да се занимава со случајот. За битно ше, значи, пораката е дека никој не е над законот, секој што сгрешил мора да одговара.
Груби ден пред официјалната истрага во објава на Facebook потврди дека заминал во Косово, но тоа не било бегство и дека ќе се врати. Во меѓувреме неговиот партиски лидер Ахмети исто така ја помина границата кон Косово. Тој според објавите на косовските медиуми и на социјалните мрежи е во Приштина. Таму наводно ќе го добиел почесниот клуч на градот. Истрагата за Груби призвикува реакции кај меѓународниот фактор. Евроамбасадорот во земјава Михали Срокас без коментар за случајот со корупцијата во Државната лотарија. Тој на новинарите им рече:
At this stage there is no comment. We should let the judiciary, the public prosecutor's office, pursue the course of their investigations and let justice speak.
Обединетото кралство ќе продолжи да го поддржува сето она што ја судбива корупцијата, коментираше по случајот со државната лотарија британскиот специјален представник за Западен Балкан, Лорд Стюарт Пич за МИА.
And one of the concerning statistics here is that only 6% of the people here think that the independence of the courts is very good. So that is a concern, and we will continue both through our embassy and our links with our friends here to help with the rule of law and citizens and British businesses included. We are the second largest investor here, but the UK will continue to support anything to tackle corruption across the region, not just here in North Macedonia. And we will take action if we deem it appropriate.
Американската амбасадорка Анджела Агелер не сакаше да ги коментира наводите на обвинителството за груби, за како што рече да не се меша во внатрешните работи и судската власт.
I cannot. I'm not a part of any of the internal investigation processes.
Сепак Агелер претходно во интервју рече дека воопшто не е изненадена што токму груби се најде на црната листа на САД, бидејќи сите знаат кој бил корумпиран во земјава.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Нов проект вреден милион долари од Универзитетот во Мелбурн и Универзитетот Ла Троб ја составува досега најголемата документарна историја на Австралија од домородна перспектива. Нгура Нинти, што значи да се знае за домот, е прв проект од ваков вид и има за цел да го оспори во обичаеното разбирање на австралиската историја, како што е кажана преку колонијален објектив. Често се вели дека историјата ја пишуваат победниците. Навистина со генерации, образованието и вообичаеното разбирање на австралиската историја беа за многумина и тесни по обем и ограничени во вклучувањето на перспективите на првите нации. Историјата и колонизацијата на Австралија и нејзините домородни народи многу почесто се раскажува преку колонијален објектив во книги, уметност и документи составени и пополнети од историчари кои не се домородни. Сега нов проект на Универзитетот во Мелбурн и Универзитетот Ла Троб има за цел да го промени тоа.
This is a vitally important project because it does ask Aboriginal and Torres Strait Islander people what they think of history and what they see as most important in the story of Australia. So we are pushing the boundaries of what Australian history is and should be. It is a documentary history, but we are moving beyond simply going to archival collections and researching pieces of paper to include documents that Indigenous people themselves may see as important. So artifacts, artworks, country itself, and the stories that country tells people about Australia's ancient past.
Тоа беше професорот Бери Джат, потомок на народот Питантјатјара од северозападниот дел на Јужна Австралија и заменик домороден вице-канцелар на Универзитетот во Мелбурн. Тој е и ководач на проектот Нгура Нинти. Нгура Нинти значи да се знае за домот, проектот вреден милион долари е прв од ваков вид, кој составува 4-томна збирка на клучни документи кои што ја раскажуваат приказната за австралиската историја од перспектива на домородните луѓе.
This means an opportunity to curate a collection of national and global significance that presents the history of Australia from an Indigenous perspective. I think it's wrong to talk about Aboriginal and colonial histories. The truth of the last two centuries is a shared truth, but it's also true to say that that history has almost never been told from an Indigenous perspective, and this collection will do that.
Професор Джад вели дека регионалните уредници ќе се консултираат со домородните заедници при изборот на документи, обезбедувајќи лидерство и насока на абориджините во текот на процесот. Тој вели дека ова е досега најголемата документарна колекција фокусирана на абориджините. Кетрин Елинхаус, воредна професорка по историја на Универзитетот Латроп, исто така е ководач на проектот.
We've put together an incredible team of regional editors spread across four regions, the West, the Centre, the Northeast and the Southeast. And each of those people are incredible experts in their fields. They are scholars from a whole range of disciplines and also some curators in the mix. And they have extensive networks and experience with working with Indigenous communities. So we're reaching into our networks and into their networks to be able to consult with communities across Australia to try to see what kind of documents, broadly defined, that they would like to include in the collection.
Директорите на проектот се надеваат дека конечната збирка ќе се најде во училиштата и библиотеките низ Австралија, со печатени и дигитални верзии, достапни како ресурси за учениците, наставниците и секој кој сака да научи. Професорката Елинхаус вели дека приоритет е доставата до училиштата и областите со голем број домородни студенти. И додава дека исто така размислуваат за апликации и други образовни ресурси, што би помогнале при наставата, како и за нов начин на разбирање на австралиската историја, исто така да помогне на целата нација да се придвижи напред.
We also are thinking of doing things like maybe an app or some educational resources so that teachers will feel empowered to use it in classrooms. But we're really hoping it will be a ubiquitous resource, a new way of understanding Australian history that will be used all over the place and to be part of a really better understanding of our history in this country and that will help us move forward as a nation.
Бидејќи многу преостанати документи од раната колонизација во Австралија беа создадени од колониални офицери, истражувачи и политичари, проектот нагласува дека терминот документи е широко дефиниран. Почесниот професор на Латроп, Ричард Брум, исто така е ководач на проектот. Тој вели дека сакаат документите да бидат гласови на заедницата, што значи дека можат да бидат усни истории, па дури и слики и уметнички дела, така што заедниците имаат средства да го изразат она што тие сакаат да го кажат за нивното минато, во нивни термини и на начин како тие би сакале да го направат тоа.
We're trying to take a broad view of what a document is. Historians have often thought of documents as just pieces of text they find in manuscript collections or government archives, but we're wanting documents to be community voices. They might be oral histories and things, or even paintings and artworks, so that the community has a means of expressing what they want to say about their past in their own terms and in the way they'd like to do it. And so in a sense we're revolutionising what you would think of as a documentary collection in history.
Професор Брум вели дека консултациите во заедницата имаат за цел да им ја вратат автономијата над австралиската историја на австралиците од првите нации, за да разберат како тие биле и продолжуваат да бидат погодени од одлуките од минатото.
We might give communities a piece of explorer's journal that said particular things about this community and say, what do you think about that? Or we might give them an act of parliament. That was an event in the past that shaped that community's outcomes and history. What does the community now think about it? And what do they want to say about this act of parliament that was put upon them? And so this has got the chance to say what they felt about it. And they weren't asked at the time.
Мишел Браун е припадничка на Јинџи Бандни од регионот Пилбара во Западна Австралија. Со позадина во уметничко надгледување и истражување, таа е една од регионалните уредници на проектот во Западна Австралија. Таа вели дека сака да сруши некои стереотипи што ги има општата австралиска популација за абориджините и да ги поврзе со други абориджини широм Австралија, како и со луѓе од недомородно потекло, на начини што промовираат разбирање, а може би и некои предвижувања кон иднина на правда и праведност.
I think for me, I'd like to break down some stereotypes of Aboriginal people that the general Australian population might hold, and a way to connect with other Aboriginal people across Australia and with non-Aboriginal people, and ways that promotes understanding and maybe some towards a future of justice and equity.
Професор Џад вели дека е од голема важност да се документира оваа историја во надеж дека проектот ќе им даде на сите австралици подобро разбирање за нивниот дом.
I think it's very important to document this history. Most Australians, regardless of whether they're Indigenous or non-Indigenous, do not have a really good understanding of the history of Australia, ancient or modern. And this collection will provide an important resource from an Indigenous perspective that all Australians will be able to learn from.
Тоа беше професорот Бери Џад, потомок на народот Питантјатјара од северозападниот дел на Јужна Австралија и заменик домороден вицеканцелар на Универзитетот во Мелбурн во прилогот на SBS News од Сидни Ланг. Ја следите програмата на SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Се чини дека 2025 година ќе биде клучна година за вселенската индустрија во Австралија. Од историско лансирање ракета до домаќин на најголемиот вселенски настан во светот и новите технологии и работни места. Секторот едноставно полетува. Деталите во следниот прилог на SBS News од Аби О'Брајан. Во одалечениот Северен Квинсленд, ракета е подготвена да ја лансира Австралија во нова ера на вселенски летови. Наречена ЕРИС и изградена од Gilmour Space Technologies со седиште во Gold Coast, тоа ќе биде првата ракета од австралиско производство во обид да лансира орбитално вселенско движење. Иако Адам Gilmour, извршен директор на компанијата, брзо ги облажува очекувањата.
It's a historic event. You know, I hope people don't expect that we get to space on the first one. But as I said, it's a step in the process. We have enough money to do at least a couple more launches. And so, you know, this is just a really good step forward to get into orbit. And when we get into orbit, we are going to have a big party.
Во ноември, Gilmour Space доби зелено светло за лансирање на ракетата долга 25 метри од Боуен, крајбрежен град во регионот на Уитсандеј во Квинсленд. Лансирањето првично беше планирано за почетокот на оваа година, но компанијата чекаше одобрение од Австралиската вселенска агенција. Овластувањето наречено Австралиска дозвола за лансирање е првото досега издадено од Австралиската влада за комерцијално лансирање во орбитата. Одобрувањето го отвори патот на првиот пробен лект кој е закажан за крајот на јануари. Адам Gilmour вели дека надежта е дека ракетата на крајот ќе може да лансира сателити во вселената.
Yes, satellites of all kinds, earth observation, communication, you know, you name the application and we can take it up. There's so many countries that just can't even domestically launch their satellites into space. So, you know, we're looking like a really good opportunity for a lot of our friendly neighbors to launch their satellites as well as our own.
И додека светот се повеќе се подпира на сателити, друга австралиска компанија, Space Machines, разви технологија за да одговори на потенцијалните закани. Рајат Куш Решта, главен извршен директор на компанијата на сите сателитски, вели не сите сателити успеваат и тоа создава проблеми со отпад, но има и безбедносни закани што се зголемуваат со алармантна брзина.
As more satellites are being launched into space, there is a proliferation of things in space, and with that comes a number of problems. As satellites fail, it's creating debris, there's security threats, and they're increasing at an alarming rate.
Влезете во Optimus Viper, вселенско летало што користи вештачка интелигенција за да идентификува потенцијален дефект или сомнителна активност околу критична вселенска инфраструктура. Рајот го опишува како единица за одговор при итни случаи за сателити. Тој вели, ние зависиме од вселенските услуги во секојдневниот живот, за нашиот GPS, за нашите апликации, за климата. И за да се заштити сето тоа, мора да се создадат услови за брзо реагирање во случај ако нешто во Вселената тргне наопаку.
Depend on space services in everyday life for our GPS, for our apps, for weather, for climate. We want to make sure that those things are protected. And to protect that, we've got to create a rapidly responsive solution where if something goes wrong in space, we can very quickly react to it in a cost-effective, distributed manner within 24 hours.
Леталото е дизајнирано да стигне на 10 километри од сателитите 24 часа по испраќањето, обезбедувајќи следење во реално време и податоци кои се пренесуваат назад на земјата. Например, ако сателит на голема телекомуникацијска компанија не работи, Optimus Viper би можел да го истражи проблемот. Има надежи дека технологијата ќе биде усвоена на глобално ниво, а компанијата планира да ги прошири своите австралиски производствени капацитети за да ги гради вселенските летала овде во голем обем. Optimus Viper и другите локални достигнувања ќе му бидат прикажани на светот од 29 септември до 3 октомври идната година, кога околу 10.000 делегати ќе се соберат во Сиднеј на најголемата годишна конференција за вселенски работи. Енрико Палермо, шеф на Австралиската вселенска агенција, вели дека Меѓународниот астронаутски конгрес е врвне и најголем вселенски настан во светот, кој во 2025 година доаѓа на австралискиот брег.
International Astronautical Congress, or otherwise known as the IAC, is the world's premier and largest space event. And we're bringing it to Australian shores really to tell the story of how Australia uses space, how our space ecosystem has rapidly developed. In the last few years, we've seen a rapid evolution of technologies such as using lasers to communicate. We've developed technologies on remote medicine. Space companies are revolutionizing how we find critical minerals on Earth, supporting the green energy transition.
Австралија исто така треба да го изгради првиот лунарен ровер на нацијата, што ќе оди на месечината со НАСА подоцна оваа деценија. Следната фаза од мисијата се очекува да отвори десетици нови работни места. Индустрија подготвена да го истражи својот потенцијал. А сега, да дознаеме повеќе за индијецот Гукеш Домараджу, кој стана најмладиот светски шампион во шах по победата над неговиот кинески противник во меч што траеше речиси 3 недели. 18-годишникот го надмина и легендарниот русин Гари Каспаров, кој ја освои титулата на само 22 години пред речиси 40 години. Заедничкиот прилог на Софи Бенет и Јусеф Соди за SBS News го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
SBS Radio.
Шахот има нов светски шампион.
Words can't capture the significance of this moment, and there it is.
Најмладиот да ја освои титулата досега. 18-годишниот индиски тинејџер Гукеш Домараджу го победи кинескиот бранител на титулата Динг Лирен на 12 декември и ја одзеде титулата со конечен резултат 7,5 спрема 6,5. Играта се одвиваше со драматичен пресврт на настаните, поречиси 3-неделен турнир. Исходот беше потврден со ракување додека Гукеш беше доведен до солзи. Остварен сон за тинејџерот кој сега е 18-ти светски шампион во шах. По победата Гукеш изјави дека секој шахист сака да го доживее овој момент, но дека многу малку ја добиваат таа шанса. Тој вели дека го живее својот сон.
Every chess player wants to experience this moment and very few get the chance, and to be one of them I think the only way to explain is that I'm just living my dreams.
Неговата земја гледаше да го види само вториот индиски играч како светски шампион во шах. Во изјавата на платформата за социјалните медиуми X, индискиот премиер Нарендра Моди му честиташе на Гукеш велики, цитат, неговиот триумф не само што го врежа неговото име во аналите на шаховската историја, туку и инспирираше милиони млади умови да се стремат кон извонредност, затврен цитат. Сонот на Гукеш започна во Ченај, град опишан како шаховски главен град на Индија. Неговиот татко, кој работи како хирург, заедно со неговата мајка, која работи како микробиолог, го охрабриле Гукеш да продолжи со кариера во шах. И тој вели дека неговата страст за играта се развила на 6,5 години и оттукаш 10 години сонувал за ова.
Since the time I started playing chess, like 6.5-7, I've been dreaming about this. But living this moment for like more than 10 years.
Првенството започна кон крајот на ноември и траеше 14 надпревари пред конечно да биде решено. Гукеш го доби последниот надпревар откако Динг попушти под притисок и сгреши во она што коментаторите го смета за удобна позиција. Динг вели дека изгледот на лицето на Гукеш го натера да свати дека направил грешка. Динг рече дека бил целосно во шок кога свати дека направил грешка. А изразот на лицето на Гукеш покажа дека е многу среќен и возбуден и тогаш свати дека направил грешка, изјави Динг.
I was totally in a shock when I realized I made a blunder. He first his face expression shows that he is very happy, excited and I realized I made a blunder. Yeah.
Но далеко од арогантен, Гукеш немаше ништо друго освен пофалби за својот противник, велики дека Динг е еден од најдобрите играчи во историјата веќе неколку години и да се види како се мачи и да се види со колкав притисок мораше да се соочи и каква борба даде на овој надпревар, покажува како вистински шампион е тој.
You know, he has been one of the best players in history for several years and to see him struggling and to see how much pressure he had to face and the kind of fight he gave in this fight in this match it shows what a true champion he is.
Предходниот рекордер за најмлад светски шампион во шах беше рускиот велемајстор Гари Каспаров. Имаше 22 години кога победи во 1985 година, време кога Русија и поранешниот Советски сојуз со децени доминираа со титулата светски шампион. Сега, најновото чудо на шахот ја слави победата, која му обезбеди и речиси 4 милиони долари. Прилог на Јусеф Саудија и Софи Беннет.
И со овој прилог се ближиме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски за 18. декември. Да подсетиме на некои од настаните во изминатово деноноќие. Расте бројот на загинати во земјотресот во Вануату со јачина од 7,3 степени. Пензионираниот радиоводител, 83-годишниот Алан Джонс, денеска се појави пред суд по 34 обвиненија за престапи за сексуален напад во минатото. Стотици илјади австралијски корисници на Facebook би можеле да бидат меѓу оние кои ги исполнуваат условите за одреден дел од спогодбата од 50 милиони долари. Пред самитот Европска унија Западен Балкан, од Брисел порака до Македонија да ги спроведе уставните измени за да може да оди напред. Премиерот Христијан Мицковски е во Брисел и таму ќе го брани ставот, уставни измени со одложена примена по завршување на македонските преговори со Европската унија. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни и утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата веб страница на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и фотографии од разни настани во заедницата, а по тие содржини може да оставите доколку сакате и ваш коментар. Со вас денеска беше Радица Бојков. Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.